ni še gotovo.
Odprta,
ljudska,
radijska
platforma. Mutant. Radio Študent.
Mentalna bomba nad zombicono.
Počutim se bledo.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno v Ni še gotovo, sem nam je jasno, zakaj se gre. Tokrat gostimo mrežo za neposredno demokracijo, pisatelja Lenarda Zajca, sociologa in kulturologa Nikolo Janoviča. Lepo pozdravljena oba dva.
Živjo.
Torej, mreža za neposredno demokracijo, dosti jasno je, da je neposredna demokracija ena od tistih parol, ki se poleg gotovci in podobnega še najbolj sliši in še najbolj zahteva v bistvu znotraj tega gibanja. Torej tudi neko sprememba v sami politiki odločanja. A lahko prosim pač vidva povesta nekaj besed o tem, kako ste prišli do ideje za mrežo, torej tudi ena platforma, skratka, za neposredno demokracijo.
Ja, v bistvu že na samem začetku, ko so po prvi demonstracije, ki so se začele dogajati v najprej v Mariboru, pa potem, ko so se preselili v Ljubljano, smo se parkrat sestali in se pogovarjali o kaj je sploh sporočilo te demonstracije, ne? Da gre tukaj samo za to neko rušenje vseh finančnih sistemov, ki jih vzpostavlja oblast, ali gre za nekaj več. Ne? Zelo hitro se je že razvidelo, da gre za več, da hočemo spremembo sistema. Pa ne samo mi, da v bistvu kompletna ta družba na ulicah in vsi te, ki nas podpirajo doma, nismo zadovoljni sistemom takim, kot je. Ne? Zaradi tega, ker pač, če bi bil sistem dober, ne, če bi poslanska demokracija funkcionirala kot mora, tok delaš, kot smo prišli, ne bi prišli. Ne. In tukaj se zelo hitro pol postavila ta islandski model, se je od nekje potegnul, ne, nekdo se je spomnil, lejte, kaj so pol njih kar naredili, in pol mčkan za njimi še Estonci isto. Ne. In pol smo gotovili, da v bistvu to je to, ne, kar rabimo. Ne. Se pravi, nekdo, ki poslancem, ker mreže, mislim, neposredne demokracije brez poslancev je utopična, ne, gre za poslansko demokracijo še zmeri, ne, samo s tem, da so vsi zakoni, ki jih sprejema, sprejeli potrjeni strani ljudstva. Zapravo nekdo jim diha za vratnik ves čas. Ne. To se je pokazalo, da je za pri nas nujno, ne, ker brez tega bomo vedno znova se vrnili v krogu na isto mesto. In v bistvu tako je prišlo do tega čez dalje bolj formulacije te neposredne demokracije na primerjavah z ostalimi državi, se pravi omenjeno temo omenimo dveva, pa Švico, ki ima ne nazadnje neposredno demokracijo že 180 let. In v bistvu tukaj smo začeli razmišljati, na kakšno platformo bi se dalo to postaviti pri nas. Absolutno, Švica je vse v redu, ne, samo oni so postavili neposredno demokracijo, še sprejeno so bile izumljene človekove pravice, ne, se pravi njihova, imajo tukaj malo težavo z manjšinami, pa recimo zaradi tega, na zadnje so imeli, ko so prepovedali džamije v Švici oziroma minarete, ne. Mi smo rekli, da kaj tazga pri nas absolutno ni sprejemljivo. Ne. Ni sprejemljivo v bistvu, da večina preglasuje interese manjšine, ker to pa vodi v fašizem, kot je že Hanžek rekel, da on se boji, da je neposredna demokracija enako fašizem, da gre vedno za preglasovanje večine, ampak ni to to, kar mi zahtevamo, mi hočemo človekove pravice in na njih osnovano neposredno demokracijo, pri kjer jo odločamo v bistvu predvsem v zadevah, ki se tičejo vseh. Se pravi, v financah, družbenih, zakonodaji, davkih, ne nazadnje. Zakon o cigaretih in tako naprej, pa kajenju v javnih prostorih, vsem o tem. Nikola bo še tega.
Ja, in v bistvu, ko smo definirali neposredno demokracijo v tem kontekstu, pa smo pa rekli, ne, katere so tiste ključne točke neposredne demokracije, katere je vredno izpostaviti. Ne. In potem smo v bistvu primerjavo naredili med državami, kateri imajo neke neposredne vzvode demokracije, ne, in pa smo pa rekli, ne, dejansko, da bi v Sloveniji, v našem demokratičnem sistemu, lahko lepo upeljali ljudsko nezaupnico, katera bi bila v bistvu neki direktni vzvod, mehanizem ali pa vzvod za neposredno kontrolo naših vrlih poslancev, dela državnega zbora na lokalni, mestni in državni ravni. Prav tako smo rekli, da bi bilo fino obnoviti neke javne skupščine, ne, katere predvsem deluje v tistem smislu, da ljudje lahko odločajo o javnem, tist, kar njih zadeva, Potem sem pa rekel, ne, seveda, ne, da bi bilo fajn tudi narediti neko obliko participativnega proračuna, ki bi ljudje lahko nadzorovali, kako se javni denar porabi. Vsekakor ne, na politični ravni smo potem rekli, da je pa treba definitivno upeljati tudi seveda postopoma elektronsko obliko neposredne demokracije, ne, s katero dejansko daš ljudem vzvod, da neposredno odločajo o vsem zadevah. Ne, in potem smo rekli, ne, če delamo neko predloge za reformo političnega sistema, v katerem bi ljudje dejansko dobili možnost soodločanja in upravljanja svojih življenj, da bi bo fino tudi na ekonomski ravni nekaj narediti. Ne. In potem smo zopet naredili eno primerjavo, ne, in smo ugotovili, ne, da v bistvu vse te oblike neposredne demokracije smo že nekoč imeli. Ne. In smo rekli, seveda, zakaj ne bi upeljali neko obliko samoupravljanja v podjetjih, to danes se moderno imenuje participativni management, kje ne bi bili v bistvu dejansko zaposleni, ne bi se odločili, kako podjetje deluje in kako se razvija. Ne? In pa smo rekli, pa se to je ena od oblik, ki smo jih imeli v socialističnem sistemu. A ne? Pa ne sem tam, še pred njim, v zadrugah meških, ki se je vas odločila, kako bo kaj svojo živino naredila, komu je bo prodala. Ja, in pa so rekli, ampak vaščani so bili vedno vso udeleženi v tem. Ne? In zakaj ne bi bili pol danes, v 21. stoletju, ko je konc meznega kapitalizma, so lastniki podjetja v delavci. Ne? Ne, in pa smo rekli, ne, če že to obstaja, ne, zakaj ne bi obstajala še neka ekonomska solidarnost, katera že obstaja v naši ustavi, ne, zapisana v 67. členu, po katerem bo treba spremeniti zgolj gospodarsko lastnino in reči, do gospodarja v kapitalizmu mora ravnati gospodarno, torej odgovorno, mora biti v skladu s socialnim in ekološkimi normami.
Povsem jasno v bistvu. In je nekaj, na kar bi se mogla tudi naša politika zelo hitro odzvati, pa vendar se verjetno ne bo, ker imajo težave z dialogom. Kako pa vi glede na to, da ste mreža in sodeluje znotraj nje seveda več, ok, posameznikov, pa tudi skupin verjetno, dialog je na višji ravni, ne?
Dialog je ves čas. Dialog poteka na dnevni ravni in banalno se zveni, ampak preko Facebooka izvrsto potekajo te hitri sestanki, hitre izmenjava mnenj. In potem seveda tudi na dnevni ravni sestanki v živo, dobivanja, dogovori o tem, kaj je potrebno, kako naprej premikati. Vsak dobiva zadolžitve, delovne skupine se ustvarjajo, ki delajo na določenih projektih, kjer se pač išče. Ne? Dela se neke brainstorminge, kjer se išče možne poti v eno ali v drugo smer. Ne? Recimo raven zadanč smo malo diskutirali o temole holdingu, kjer me je to veliko govor. Ne? In prišli do tega, da pravzaprav holding, ne, tak, kot ga predlagajo, ne? Se pravi holding vseh slovenskih dobrin, ne? Oziroma vsega našega premoženja, ki nam je ustal, sigurno potrebujemo in da to je ta prava smer. Samo ta holding, ne, mora biti last vseh državljanov, ne, zaradi tega, ker pravzaprav treba vedeti, ne, slovensko premoženje to javno ni nastalo na privatni iniciativi pa privatnih vlaganjih, ampak so to delale generacije ljudi z udarniškim delom, z samopravnimi prispevki, oziroma samoprispevki z enimi množico enega odrekanja, da smo prišli sem, kar smo, ne, zdaj seveda tega premoženja ne moramo prepustiti tukaj eni drobtinici ljudi, ki bojo pa zdaj odločali, kaj bojo prodali, kaj se ne bo prodali, kam se bo ta denar vložil. Ampak mora biti tukaj kontrola ljudi nad vsem tem. Zaprav, vsi skupaj moramo izbrati nekega absolutno zelo dobrega menedžerja. To je bil zadnjič zelo fajn je bilo na Sloveniji ena na vtorek ob 8 na oddaji. Kaj že ob 8 torkih? No,
nima veze.
Ja, no, skratka, so bili Bogomir Kovač, pa še dva gosta, mi zdaj ušlo iz glave, ampak zelo fajn je bilo rečen tam, ne, da v bistvu, ne, glede na to, da gre tukaj za 11 milijard evrov premoženja, ne, vrednega premoženja, ne, se pravi, nek menedžer vrhunski ravni, ne, svetovne, ki bi to upravljal, bi z tega odelal približno milijardo na let, ne, se pravi, to je manj kot 10%, ampak to je neka realna rasta, ne. Za kar bi bil lahko plačan, seveda imel božansko plačan in tako naprej, ampak to je nam interesu. Ampak kdo bo izbral tega? Pa jaz mislim, da absolutno mi vsi, ne, se da na glasovanje, spet elektronska neposredna demokracija in se zbere, zainteresirajo. V nekih ne zanimajo, pač ne glasujejo, ne, se ni treba, da tukaj vsi sodelujemo.
Ampak kakje pa so, no, to je se že težko verjeti, da bi lahko zelo hitro prišli tudi do take neposredne demokracije, čeprav optimizma ne bi smel manjkati danes, ampak kakšni so pa vaše ideje glede uveljavljena te neposredne demokracije, teh prvih korakov, kje naj bi zavrali to ledino in se začeli spostavljati, kjer so tisti prostori, ali je to lokalna oblast, so to te tovarne, kar nam jih je še ostalo, na kak način bi mogoče postopoma začeli spreminjati sistem, tako da morda ne bi prišlo do kolapsa ali pa nekega.
Ne, pa se do kolapsa sistema ne more prijati, ne, se obstajajo mestne oblike, ne, pa to ne pomeni, da mi uvedbo neposredne demokracije hočemo odstraniti.
Malo se vsem robe zrazu.
Parlamentarno demokracijo, ker je to nemogoče v tem smislu, ne, gre za neko reformo, dajmo odstraniti posrednike tam, kjer je to mogoče, ne.
No, to.
Dajmo narediti sistem bolj prožen in bolj neposreden. Ne, dejansko obstajajo danes že funkcionalni modeli, kateri nam to kažejo, da v praksi stvari funkcionirajo. Ne? Kolega je prej omenil Švico, katera ima neposredno demokracijo v zelo posebni obliki, ne? Kar ne pomeni, da nima določenih težav, predvsem z ustavo in s tem, da je pač zelo malo ljudi sploh hodi na volitve, a ne? Oziroma voli, a ne? Na referendume. Ampak obstajajo na drugih ravneh, na mestnih ravneh, pa na lokalnih ravneh, zelo dobri vzvodi, kateri kažejo, da ta oblika neposredne demokracije funkcionira in predvsem v participativnem proračunu. Naprimer, mesta, kot so Toronto, Porto Alegre, Leipzig, Hamburg, Lizbona, ne, vsi poznajo določene oblike neposredne demokracije v tem smislu proračuna, nadzora proračuna, kje se porablja javni denar, kam gre, ali gre v investicije, ali gre v kulturo in tako dalje. Ne. To je ena od oblik. Ne. Vsekakor, druga oblika je spet na socialnem podjetništvu. Ne. Imamo v Sloveniji, naprimer, Urbane brazde, ki so naredile zelo dober projekt Dobrine, ki so se v bistvu združili v modelu socialnega podjetništva proizvajalce hrane, kateri zdaj oskrbljujejo javne ustanove, šole in vrtce. Ne. Skratka, znebili so se posrednikov, tisti posrednikov, ki v bistvu nabirajo marže, katerih končni porabnik plača za vse. Zdaj imaš v bistvu na eni strani proizvajalce, na drugi strani kupce, ki se medsebojno dogovarjajo. Ne? V ključni fazi so skupaj lahko združeni v zadrugo, v kateri delujejo. Ali pa moderno rečeno, zadruge imajo bolj tak socialistični prizvok, katerim nekaterim ne všeč, so to kooperative. Tako.
Kaj pa je lokalna oblast? Kar nekaj županov je tu že javno izrazil neko navdušenje v bistvu nad neposredno demokracijo. Se vam je kakšen od njih oglasil? Predlagal, da bi se tudi z njim kaj...
Ne, za enkrat še ne.
Še ni.
Bo zelo dobrodošel na debati, zelo dobrodošel, da jim pomagamo. V zvezde ga bomo okovali, te prvega, ki bo prišel, ne? Ampak za enkrat še ni bilo tazga junaka.
Jaz bom pa kle še piker bom dodal, ne? Da itak današnji kapitalizem pozna na eni strani intelektualno lastnino, na drugi pa ne, ne? In rad kooptira zadeve in dobre ideje, ne? In jih potem predstavi kot svoje. Ne?
Tako da mogoče, če bo se vi majčkano tihnili, se bo nekdo oglasil in sam prišel s to neumno idejo.
Predvidevam, da na naslednjih volitvah bo NKP že etabliranih strank imel nekako omenjeno neposredno demokracijo v svojem predvolilni kampanji. Sicer mogoče ne bojo čisto točno vedeli, kaj to pomeni, ampak bojo pa omenjali, da se zauzemajo za njim.
Pa veste zakaj? Vam razkrijem.
Povejte.
Če smo imeli v zgodovinsko-kulturnem kontekstu Slovenije, neposredna demokracija je dejansko neformalna veza, kar pomeni vaška skupnost. Ne? Edvard Kardel nas nadgradil in je rekel samoupravni socializem, ki so delavci vsa odločali v tovarnah in lokalnih mestnih ravneh, spet neposredna demokracija. Ne? In ko smo po osamosvojitvi kooptirali parlamentarno demokracijo in neoliberalni kapitalizem, pa so rekli, so odločanja v upravljanju vaših življenj, vaše države ne bo več. Mi smo zgubili to možnost. Zgubili smo neposredno demokracijo, katera nam je bila že v tradiciji in zgodovini dana. Zakaj ne bi imeli spet nazaj? To ni nič novega, kar nismo imeli in s čem ne znamo delati. Ne?
Res, pa mogoče, če samo še enkrat naslovimo tudi kakšne probleme z njo, omenila se, ti si, Lenar, prej omenil, Hanžka. Veliko ljudi je v bistvu, ki se še ni pridružilo tej množici na ulicah, tudi včasih dosti rezerviranih do te neposredne demokracije. Kakšni so te hakli, ki se mi mogoče treba izogibati, pa biti jasen, ko se govori o neposredni demokraciji?
Ja, prvi hakl, ta najbolj... Največkrat izražen je to, da neposredna demokracija vodi v či golo preglasovanje, v katerem manjšine nimajo več pravic, v bistvu v najbolj radikalni fazi ne, neposredna demokracija in brusa, ne, kjer se zmenijo vaščani in iz te preženajo eno romsko družino. Ne. Se pravi, kjer se povozi človekove pravice, ampak to ni neposredna demokracija, ki jo mi zahtevamo. Mi zahtevamo neposredno demokracijo uprave države, ne, upravljene države, nadzora države. V bistvu ne gre tukaj v osnovi, ne, že neposredna demokracija ne more sešti čez ustavo. Ustava in človekove pravice kot krona ustava, najvišji del ustave, suveren ustave, ne, so nedotekljive. Ne. Zdaj tudi, če vsi rečemo, ne, dajmo pregazati človekove pravice zaradi tega ali unga, ne, to je tukaj tako in tukaj se ne da debatirati. Ne. Debatiramo pa lahko v stvarih, ki odločajo naše življenje na dnevni ravni. Ne. In spet je tukaj ta drug hakelc, ki ljudi zelo skrbijo, ne. Jo, zdaj bomo mogli pa kar naenkrat ful skos nekaj misliti, pa spremljati, pa na računalnike, Facebooke, ne vem, une forume, tretje forume, da bomo sploh vedeli, zakaj gre. Sej ni res. Ne. V bistvu v končni fazi, če 1% Slovencov se samo odloči, pa glasuje o nekem zakonu, ki jih zanima. No, če rečemo samo 1%, ampak je to še zmeri 1% zelo zainteresirane javnosti, a ne, ki ima nadzor nad tem in to je veliko več ljudi, kot je danes sedi v parlamentu. Ne. Se pravi, tukaj je veliko boljši nadzor. Ne. Pa ljudje, ki mogoče so ta zainteresirana javnost, ne, ta procent bo verjeten celo več vedel, kot predavno danes vejo poslanci, ne, ki itak glasujejo po strankokratskih navodilih in naredijo tisto, kar se jim reče. Ne glede na 10-urne debate, ki jih imajo prej, bo na koncu zmeri pritisnil un knof, ki bo na začetku že zmenil, da ga pritisnil. Ne. Razen, če ima jajca, kot kartonin, pa malo drugače naredijo. Ne.
Ja. Se dejansko ravno gre za to, ne? V bistvu neposredna demokracija stoji za človekovimi pravicami, svoboščinami in zaščito manjšin pred demokracijo večine. Ne? To je dejstvo. Ne? In dejansko neposredna demokracija noče nič novega uveljaviti. Ne? Celo v ustavi, ki jo imamo danes, v drugem odstavku 3. člena, je v bistvu neposredna demokracija že napeljana kot vzvod, katerega lahko uporabimo. Problem je zgodba, da se ne izvaja v praksi. Ne? Je preloženo vse na volitve in parlament, oziroma na delitev oblasti. Ne? Po drugi strani, ne, sej v bistvu ne gre za nič, ko bi rekel, nič novega, kaj bi v praksi spremenilo delovanje države. Ne? Gre za to, da se nazaj upele nadzor. Ne? V socializmu, lejte, ne, sej nekdo je lahko kradil tovarni, ne? Pa je ukradil srajco, pa milo, pa ne vem kaj. Pa, če so ga dobili, je bil res kaznoval. Ampak nihče ni mogel ukraditi tovarne, podjetja. Ne? V neoliberalnem menedžerskem kapitalizmu pa tisti, ki ukrade podjetje, je menedžer leta, je nagrajen. Ne? Tisti pa, ki ukrade milo, je gre pa sedeti. Ne?
Še vedno.
Še vedno. In kje je zdaj ten nadzor? Ne? V bistvu dejansko zgubili smo nadzor in razsodnost, kaj je prav, kaj ni prav. Ne?
Kako si pa vi predstavljate, ker ta razsodnost je res zgubljena. Ne? Kako si pa predstavljate, da bomo to dosegel to, upelal nazaj, se pravi, da ni noben izum, ne odkrivamo nove vode, tople vode, ampak upeljevanje nečesa, kar je že itak del te dediščine tega prostora. Pa vendar se zdi, da ne bo tako zlahka šlo vse skupaj.
Seveda ne bo, ne, ker pri nas je, v Sloveniji je korupcija nekako od osamosvojitve naprej, ne, pa že prej, ne, ampak od osamosvojitve naprej, pa sploh v zadnjem desetletju, postala nekaj tako splošnega, nekaj tako v bistvu vsakodnevnega, da je postala sprejemljiva. Najbolj normalno je, da ko greš, ne vem, primer, mamca k zdravniku, a ne, pa bo prinesla sabo kračo pršuta, da bo prej na vrsti, ne, ki bo dala pač oni sestri, komorkoli že tam, da bo prišla. Ne. Pa to ni nič hudega, ne, za njo. Ne, za onoga, ki je sprejel to, da jo naprej napiše, ne, za njo, ki je to dala. A ne. Ampak, pa sem mogoče dal slab primer, ampak ok, čist kot ilustracija. Ne. Ampak hočem reči, v bistvu naša družba, ne, zaradi tega, ne, ker je to tako sprejemljivo, se vedno smo navajeni, ne, niti ne več vzred stran, ampak gledati na to, kot pač ja, seveda, kako pa boš drugače. Ne. In v bistvu, ne, zdaj, kar se je sprožil z Janšo in Jankovičem, ne, se moram delovati po piramidi navzdol. Je pa jasno, ne, da dokler imaš ti zgled, ki ti vlada in reče, lej, ne glej me, posluš me, ne, deli tako, kot rečem, je pusto, da je skradam, to je pač moja stvar, ti pa ne smeš, ne, to ne dela. Ne. In zaradi tega politiki morajo vladati zgledom. Ne. Tudi pri tem politiki zategovanja pasu, ne, zanimivo, pri sebi niso zategnili pasu niti za rinkico. Ne. Pričakujejo pa od ljudi, da bo. Ne. In se pravi, tukaj moramo tudi stisniti, ne, se pravi, spet od zgor in vzdol vso piramido, da če hočeš neki, mora da ta zgoran, ne, najbolj viden, ne razred, ampak segment ljudi, ne, mora dati zgled in pokazati, takole je treba in takole bo šlo naprej. In to je v bistvu, ne, nujno, če hočemo karkoli spremeniti. Seveda mora tudi vsak pri samo sebi razčistiti, ne, da ne vzame sponke v službi ali pa ne vem karkoli, ne, da se gre kupati. Ampak, če hočemo do tega premika v glavah prideti, je pa treba začeti od zgore čistiti.
Je pa tudi od spodaj še kar nekaj premikanja. Študenti na univerzi že par let nekaj probavajo, vedno močnejši so, nekaj se dogaja, malo vre. Zdaj so se celo zdravniki, pet zdravnikov se je zbrali v inicijativo, mislim, da se jim bo še kar veliko drugih zdravnikov pridružil, da bodo tudi začeli graditi od spodaj neko to večjo kooperativo. Ne?
To je res, ampak vsem moramo biti previdni. Ne? Dejansko gre za neke spremembe, oziroma v tem rekel spremembe, bolj premike v naši družbi, ne? Kar ne pomeni, da se bo kaj spremenilo čisto zares. Ne? Zdravniki so sicer simpatičen problem, da se organizirajo in da delujejo, ne? Ampak zdravniki so v Sloveniji zgolj še ena oligarhična skupina, katera ima zelo velike privilegije. Ne? Ravno je to problem v Sloveniji, ne? Da v bistvu oligarhija si je nekako zauzela prostor oblasti, ne? Tako leva in desna, v bistvu je ena, ne? Ni velike razlike, ne? In zdaj, kaj delajo, zgolj da se reproducirajo in menjajo, enkrat so eni na vlasti, enkrat so drugi na vlasti. Ne? Zdaj, spremembe vedno grejo od spode na vzgor, ne? Če hoče biti res strukturne spremembe, ne? Katere bojo nekaj prenesle. Ne? In dejansko se lahko spremeni le to, če izstopimo iz tiste politične nevidnosti, navadni ljudje. Ne? Temu govori Vesna Godina velika. Ne? In pravi, ne, v bistvu v Slovenci smo vedno živeli v politični nevidnosti drugih. A ne? Če pa hočemo res nekaj narediti v tem smislu, da bomo se enkrat izpostavili, ne, in naredili neki premik v korist, našo korist, ne, pa mora priti do neke oblike kozlovske sodbe, ne, kot jo poznamo z Višnje gore. Ne. Pač ljudje, če je nekako nihče več ne verjame v ustavo, če se zakoni ne izvršujejo, kateri so sicer dobri in vse, ne, če ni efekta, potem dejansko se oblasti zgodi ulica. Ne. Pa ne, da ne verjamemo v pravno državo, zagovarjamo pravno državo, ampak pravno državo in politiko, katera bo zgled. Ne?
Jaz se tukaj mogoče ne bi čist strinil, kar se zdravnikov pa tega tiče, ne? Ker ne nazadnje, kot sem prej omenil, te samoupravne modele, ne? Ker smo imeli v bistvu na mest ministrov sekretarje, ne? So bili te sekretarji vedno cehovsko voljeni. V bistvu za medicino je bil pač izvrst zdravnikov, ne? Za kulturo je bil izvrst kulturnikov, za vojsko je bil vedno iz JLA in tako naprej. Ne? Tako da, mogoče, ne, to je zdaj stvar organizacije pa vseh teh vprašanj, ne, ampak meni se zdi tudi ta cehovska združanja, ne, pa če delujejo, da niso zato, ne, da zdaj bomo pa mi en drugmu hrbet krila, ne, čo kaj narobe, ampak zato, da se dejansko loči pleve od semen in une, ki jih je treba izločiti, da so super, ne, in jaz bi tukaj izpostavil tole društvo menedžera, ne, ki je zato, da se je znabilo tajkunov sprejelo etični kodeks in so izločili takrat Bavčarja, Tošakova in tako naprej. Kar jih še ni njihova obsodba, ampak s tem, ker niso več v društvu menedžer, ne morejo upravljati več v nobenih funkcij v nadzornih organih, ne? Kar pomeni, da se jim vsaj mrčkan tudi prihodek zmanjša. Hotel sem pa še to omeniti, ne? Ker prej, ker smo se pogovarjali o tem, zakaj je korupcija pri nas ratala sprejemljiva. Ne? Zaradi tega, ker in predvsem, ne? Zaradi te deljenosti Slovencev na leve, na levico in desnico. Ne? Da v bistvu ta politika od 91 leta naprej deluje na temu, da imamo leve in desne. Ne? Se pravi, naslanjamo se na nek model iz pred 70 let, kdo je, če ga ga starega ata ustrelil, ne? Ki v bistvu je tako nerelevanten s prihodnostjo. Ne? Ampak par bližem njih toliko, če bi se začeli diskutirati o rimljanih po Ilirih. Ne? Skratka, zaradi te levice in desnice, ne, je prišlo do te tolerance, ok, Janković krade, super, zoprem, da to dela, no, božji bilo, če ne bi, ampak lej ga se je našel, ne, in bo že pokazal vetra, dajmo stran pogledati, ker to gre pa za našo stvar, ne. In una desnica pa isto za svojega, ne, ves čas, ne, in zato se je verjetno tudi na te dve, ki sta najbolj izpostavljena, bila vedno na obeh poljih, najbolj to tolerirali, v bistvu njihova koruptivna dejavnost in v bistvu prišlo do tega, pri čemer smo danes.
Pa mislim še zdaj, ko smo pri tem, kjer smo, da bo imel kaj vpliva na to, da bi se pa končno le začela počasi rušiti ta povsem brezvezna delitev na leve in desne. S tema dvema velikima vbodima, ki so se izkazala, zato pač kar sta, da ne uporabljamo v opisnih besed.
Ja. To je pa od nas odvisno, ne? Mislim, pa od naše tolerance. Mene res ne mod, če bi kdo imel starega očeta pred belih ali pred rdečih ali pa pred obeh. Vse so dosti menili barve, tudi med vojno. Ne? Ne mod me, če kdo religiozen, ne mod me, če kdo marksist. To so pač neke osebne prepričanja. Religija je v stvaru osebna zadeva, ki ima vsak pravico izražati na ta ali pa drug način. Ne? In jaz mislim, tukaj gre predvsem za našo toleranco, pa za željo po temu, da skupaj naredimo nekaj božjega. Vsi se moramo zavedati, da je Slovenija en majhen prostor, na kjer moramo živeti vsi, vsak na svoj način, ki je tako drugačen. In zdaj, če bomo mi strpni in drugega in sprejemali druge take, ki so, bo ta življenje veliko lažje, kot pa če bomo nekaj obsojali skozi, pa nekaj se šli. In ena zadnja, tukaj pa pridemo pa spet do neposredne demokracije, ker smo pač drugačni, v enih stičnih točkah moramo najdeti kompromis. Najdeti kompromis v skupnosti je pa glasovanje najlepša pot in najbolj pravična pot.
Tako, in če nočemo živeti v neoliberalnem sistemu, ki nam vlada neoliberalni politiki, ne, kateri bojo uničili naše gospodarstvo, odzeli nam vso socialo, zdravstvo in šolstvo, katere smo do zdaj imeli, ne, moramo nekaj ukreniti. Ne. In definitivno je neposredna demokracija en od korakov, kateri nam lahko pomaga pri tem.
Pa če bi zdaj, ko smo še malo bolj proti koncu, nekako optimistično pogledali, to je majhna država, 2 milijona ljudi, vpeti smo v evropski prostor, večji del evropskega prostora ima težave, indignados v Španiji, torej gibanje velikega števila ljudi, ki še kar traja, mogoče ne toliko močno kot tistim lanskem letu, ampak se nadaljuje, pa drugod po Evropi. V Sloveniji se je začela, a bi lahko bila Slovenija mogoče pa tukaj en svetilnik za celotno Evropsko unijo z glede na majhnost, a bi lahko bila tak nek eksperimentalni projekt vzpostavitve te neposredne demokracije, ki bi lahko delovala kot model, ki bi se s časom uveljavil širše na tem kontinentu, katerega del smo.
Definitivno. In jaz mislim, nekateri pravijo, da nismo zreli za to, ne? Da je to v bistvu njihov najmočnejši argument, ne? Ampak jaz mislim, se ravno pri tem motijo. Ne? Zakaj ne bi upeljali ravno neposredno demokracijo in pokazali, da dejansko lahko z demokratičnimi vzvodi nekaj naredimo. Ne? In predvsem v tem smislu, da se ne zapiramo vase, ampak da moramo zadevo internacionalizirati. Da postanemo paradigmatični primer, da pokažemo, da ravno v majhnem okolju, ker Slovenija je še vedno vas, lahko na tej ravni ravno naredimo največ, ker je to v bistvu možno. Ni možno to narediti v Franciji ali pa Nemčiji, kateri funkcionirajo na parlamentarni demokratični način. Ker parlamentarna demokracija je k nam bila upeljana. Ne? Pri nas so vedno v bistvu funkcionirale bolj vaške neformalne vezi. In vaška neformalni odnosi so dejansko neposredna demokracija. Ne? In zakaj ne bi potem na tistem modelu, ko smo ga v tradiciji in zgodovini in naši kulturi lastno poznali, nadaljevali z danes?
Ja. Jaz mislim, da to ni dolžnost samo do nas samih, ampak mislim tudi Evrope, glede na to, da smo bili konstantno v senci, pa zakaj ne bi stopili iz sence ta narod.
Pa jaz bi še to dodal, ne? Pri temu, ali smo sposobni to ali ne. Ne? Priznam, meni se zdel, še septembra se mi zdela Slovenija ena sama črna lukna, kjer gre vse samo še navzdol. Na kar se začel ta naš december, ne? Gledajte, premik, ki se je zgodil, ne? V mesecu in pol. V bistvu neka ta protikorupcijska komisija, ne, če bi s temi svojimi zaključki prišla ven v septembru, bi ljudje rekli, ah, ok, pač, tako pač je. Ne. Zdaj smo kar neenkrat zbojeni, ne. Če zdali več ljudi se zbuja in se zavedamo, da to ni pomemben. Se pravi, očitno bosta, ne, dva zelo pomembna politična faktorja odletela zaradi tega. Ne. In če se bo to zgodil, ker jaz res upam, da bo, se moramo samo ustrajati, biti v neki relativni strpnosti drug do drugega in še naprej rint v isto smer. In če to dosežemo, smo dosegli eno zelo, zelo pomembno zmago, ne, na poti do te neposredne demokracije na poti do prijaznejše, človeku prijaznejše družbe. Ne. Je pa to, kot je Nikola rekel, ne, če v Slovenci delo postavimo človeku prijaznejšo družbo, pokažemo, da je to možno tudi ostali.
In bi lahko imeli v bistvu to vpliv širom Evrope. Ne?
Definitivno. Sej dejansko v bistvu mi imamo know-how. Imamo modele odprej. Ne? Ni nam nič tuje. Ne? Internacionalizirani smo. Imamo intelekt. Imamo ljudi, ki bi to delali. Ne? Imamo primere dobre prakse. Imamo strokovnjake, ki jih izvažamo, ne? Ki jih ne moramo doma zadržati. Ne? Skratka, kar pomeni, da v bistvu ni nič takega tukaj, kar ne moramo narediti. Zgolj rabimo malo volje in sodelovanja. Rabimo vzpostaviti nazaj socialno kohezijo med nami. Ne pa, da jo imajo v bistvu oligarhi med sabo. Ne? V bistvu oni so najbolj povezani danes. Ne? Nas so pa v bistvu uspeli razdeliti na zgodovinskih floskulah levi in desni. Ne?
Narci si šel do nekaj dodati.
Ja, jaz sem hotel dodati še to, ne, ko smo govorili o Evropi, v bistvu, sej, v bistvu zelo podobne premike v Evropi se, premike v Evropi se dogajajo tudi drugje. Recimo uspeh piratov na Švedskem po Nemčiji. Ne. Oni se zavzemajo za pretočno demokracijo, ki je nek derivat neposredne demokracije. Ne. In v bistvu s tem so prišli že zelo delež. Tako da v bistvu ne, gre ta razvit, intelektualno razvit svet. Ne, ne govorim zdaj razvit svet, so tudi ZDA, pa verjetno tudi Singapur, pa ne razmišljajo o tem na ta način. Ne. Ampak ta nek humanistično razvit svet bi mogoče bilo bolj šlačena, ne, ki, ker Evropa nedvomno je, že odskos, od Grčije naprej, ne, se na humanistika tukaj zelo močen podarka, ne, stare Grčije, mislim. Z mračnimi momenti srednjega veka pa tako naprej, ampak tukaj na tem gradimo, da ne sam se naprej zdaj recimo, ne, ima to Evropa skratka. Tukaj gre za to naprej, da Evropa ima vedno težno delati človeku prijazno okolje. Ne. Tukaj seveda pride vedno do revolta oligarhova, ne, do nekega konflikta, ampak v bistvu se razvija v to smer. In jaz tukaj sem optimističen. Jaz mislim, da čez desetletje, ne, ali pa čez 15 let, bo verjetno vsa Evropa osnovana na neposredni demokraciji. Ne.
Se odpira možnost, da ne bo ostal mrtv ali pa postal mrtv kontinent, kot mu nekateri danes
oporekajo. Ne, definitivno sem eurocentrist in verjamem, da to vlogo bo Evropa imela v svetu še naprej, da bo vlekla svet za sabo. Ne?
Dobro, če tako optimistično potem tudi zaključimo, naše gosta danes v Niše gotovo sta bila Lenard Zajc, pisatelj, Nikola Janović, kulturolog, sociolog iz mreže za neposredno demokracijo. Morda še kakšna beseda za na konec. Slišal se bomo seveda še pogosto videvali na ulicah in tako.
Definitivno, ne. Ampak še tem bomo ustrajali, ne, skupaj.
Tako. Skupaj je naša stvar. Skupaj ustrajamo in pripeljamo stvari v človeku prijazno družbo. Ne?
Uh-huh. Več informacij pa takaj tudi na internetu. Vi bo se verjetno še delali, verjetno se bo konstantno razvijala tudi debata, pa čist konkretne ideje, kako spostavljati v neposredno demokracijo, kje si lahko preberemo kaj več na
www.aktivnidrzavljan.si.
Dobro. Dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste Niše gotovo, slišimo se še marsikdaj. Lenard, Nikola, najlepše hvala za obisk.
Akcija.
Hvala.
Srečno.
Živjo.
Ni še gotovo. Odprta. Ljudska.
Radijska.
Platforma.
Platform.
Mutant.
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 Mutant. Mutant. Radio Študent.
Mentalna bomba nad zombicono.